maratona būtība principā ir pievērst uzmanību atļautām braukšanas ātrumam, kā arī pievērst uzmanību šī atļautā braukšanas ātruma ievērošanai un aicināt vadītājus izvēlēt tādu braukšanas ātrumu, kas ir drošs pašiem un pāriem ceļa satiksmes dalībniekiem. Šī akcija principā viņa ir preventīva un tas rezultāts ir pievērst uzmanību šai te problēmai, jo apmēram 40% gadījumu tā vai savādāk šī te nepareiza ātruma izvēle ir par iemeslu smagākiem vai mazāk svagākiem negadījumiem uz ceļiem.